Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
some of the radicalization models that were put forward in the mid-2000s by the NYPD and the
otishmalar ketidan aqishda ba'zilar kuzatuv dasturlarini qayta yo'lga qo'yish kerak demoqda.
Afg'onistonda so'nggi 15 yil mobaynida o'zbek adabiyoti ancha rivojlandi.
Biz o'zimizni, o'sha tilimizni o'rganish uchun ko'proq O'zbekistonda yozilgan adabiyotlar va asarlarga tayandik. O'shalar bizga darvoqi turkki bo'ldi yo o'shalar bizga shu jarayonni qo'llab-quvvatlashda ko'mak qildi, hamkorlik qildi.
Birinchi ovqat pishirishda qiynalib qolaman, ikkinchi kirlarni yuvishda, keyin hamma yo'lda qilib o'tirgandan keyin
Qirg'izistonda bugun keksalar qanday yashayapti? Ularga g'amxo'rlik qay darajada? Shu to'lqinda qoling.
Yilda Nyu-York huquq-tartibot organlari musulmonlar tomonidan boshqariladigan biznes musulmon talabalar uyushmalari, xayriya tashkilotlari va masjidlarni zimdan kuzatish dasturini boshlagan. Dasturga Markaziy razvedka boshqarmasi zobiti rahbarlik qilgan. Maqsad asosan musulmonlar yashaydigan mahallalarda potensial terrorchilar uchrashishi mumkin bo'lgan joylarni aniqlashdan iborat edi. Bu dasturning natijasi qanday bo'ldi? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yil 11-sentyabr xurujlaridan keyin terrorizm yuzasidan xavotirlar kuchaydi. Nyu-York politsiyasi dasturi aksel terror harakatlarining bir qismi edi. Amerika fuqarolar erkinliklari uyushmasi hisobotiga ko'ra, huquq-tartibot xodimlari musulmon jamoalari rahbarlari talabalar, masjidlarda namozga kelganlar bilan suhbatlashib, ularning AQShga va Washington tashqi siyosatiga munosabatini o'rganishga uringan. Bunday harakatlar doirasida xaritalar tuzilgan, suratlar olingan, ma'lumotlar to'plangan. Ya'ni musulmonlar yashaydigan, ishlaydigan, namoz o'qiydigan, bozor qiladigan joylar aniqlangan va kuzatuv ostiga olingan. 2011-yilda bu dasturni Associated Press axborot agentligi fosh etdi. Federal sudda ikkita ish ko'rildi. Tergov olib borgan politsiya zobiti sudda ko'rsatma berayotib, to'plangan ma'lumotlardan hech biri jinoyatga olib bormaganini aytdi. Men bu dasturda 2006-yildan buyon ishlayman. Biror marta ham to'plangan ma'lumot jinoyatni ochishga olib kelmadi. Men ishlay boshlaganimdan oldin ham bunday hollar bo'lganini eslolmayman, deydi Thomas Galati. 2014-yilda Nyu-Yorkning yangi meri Bill de Blasio dasturni va uni olib borgan politsiya bo'limini yopdi. Ammo ommaviy kuzatuv amaliyoti hanuz mavjud. O'tgan yil noyabrda Islomiy davlat Parijda talafotli xurujlar uyushtirgandan keyin Nyu-Yorkda ham o'xshash hujumlar amalga oshirilishi haqida video paydo bo'ldi. Prezidentlikka respublikachi nomzod Donald Trump dasturni qayta boshlashni taklif qildi.
Oh my God, they're all shooting back.
12-iyun kechasi Floridadagi tungi klubda otishma o'nlab odamlar hayotiga zomin bo'lgandan keyin Trump yana bir bor musulmonlarni kuzatish kerak deya gapirdi. Ammo inson huquqlari faollari va mutaxassislar bunga qarshi.
There have been a number of studies on this and the government itself indicates, you know, that there's no one path to becoming a terrorist.
Huquq-tartibot organlari mafkuraga emas, jinoiy harakatlarga e'tibor berish kerak. Terror faoliyatini fosh etishda politsiyaning an'anaviy uslublari samara beradi. Axir mafiya faoliyatini fosh etish uchun Amerikadagi har bir italyan oilasi kuzatilmaydi-ku. Alohida etnik guruhni kuzatish konstitutsiya kafolatlaydigan teng huquqlilikka ziddir, deydi New York yuridik maktabining Brennan Adliya markazidan Faiza Patel. Politsiya dasturi esa musulmonlar jamoasiga salbiy ta'sir qildi, deydi suhbatdosh. Ilgari masjidlar odamlar, shu jumladan musofirlar yig'iladigan, yordam oladigan joy bo'lardi. Endi esa odamlar bir-biriga shubha bilan qaraydi, namozini o'qishi bilan uyiga jo'naydi, deydi Patel. U buning natijasida jamoa ichida bir-birini kuzatish qiyinlashganini aytadi.
Some of the radicalization models that were put forward in the mid 2000s by the NYPD and the FBI, they also
Amerikadagi musulmonlar jamoasida xavotirlar paydo bo'lganida huquq-tartibot organlariga murojaat qilish hollari ko'p uchrardi. 2011-yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, 40% hollarda terror harakatlariga tayyorgarlik aynan musulmonlar jamoasi a'zolari tomonidan fosh etilgan, deydi u. Mutaxassislar bir masalada aytdil. Jinoyat sodir etganlikda gumon qilmay turib kuzatish jamoada qo'rquv va shubhaga sabab bo'ladi. Avval radikal qarashdagi shaxslarni aniqlash kerak. Ularga kim ta'sir ko'rsatgani keyingi masala. Shuningdek, ularga so'zini o'tkaza oladigan odamlar kimlar? Kim ularni egri yo'ldan qaytara oladi? Bunda oila ham katta ahamiyatga ega, deydi terrorizm bo'yicha ekspert Seth Jones. Orlando hujumini amalga oshirgan Umar Matinni federal qidiruv byurosi 10 oy davomida kuzatgan. 3 marta so'roq qilgan, lekin uning gay klubga borib 49 odamni o'ldirishini hech bir politsiya zobiti kutmagan edi. Ammo turmush o'rtog'i, otasi va hamkasblari ilgari Matin xulqidan xavotir bildirgan. Bu esa huquq-tartibot organlari oila a'zolari yordamidan foydalanishi kerakligiga yana bir dalildir, deydi kuzatuvchilar. Ma'lumotlarga ko'ra, terrorizmga oid jinoyat ishlarining 50%ida terrorchining oila a'zolari bundan xabardor bo'lgan, lekin qanday chora ko'rishni bilmagan. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonda so'nggi 15 yil mobaynida o'zbek adabiyoti ancha rivojlandi. Bu jarayonda O'zbekiston ilm ahlining hissasi bor. Bir qancha asarlar arab alifbosiga o'girilib, afg'on o'zbeklarga yetkazib berildi. Ular uchun izohli lug'at yaratildi. Oliygohlar va o'rta ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari ochildi. Tafsilotlari bilan Afg'onistondan men Abdulbasir Ilg'or. Juzijon universitetidan Najibulloh Ismatiy Amerika ovozi bilan suhbatda deydiki, O'zbekistondan kelayotgan adabiyot katta rol o'ynadi. Universitetlar va ayniqsa muallim tarbiyalovchi maskanlardagi darsliklar O'zbekistonda yozilgan asarlarga tayangan holda ishlab chiqildi. Buning o'zi o'zbek tilini ilmiy ravishda o'rgatish va o'rganishda yordam beradi.
Biz o'zimizni, o'sha tilimizni o'rganish uchun ko'proq O'zbekistonda yozilgan adabiyotlar va asarlarga tayandik. O'shalar bizga darvoqa turtki bo'ldi yo o'shalar bizga shu jarayonni qo'llab-quvvatlashda ko'mak qildi, hamkorlik qildi. Agar bir mushaxxasda aytmoqchi bo'lsak, taqriban 70-80% ularning naqshi bo'lgan. Chunki, masalan, o'zbek tili Afg'onistonda yo'q darajasida edi, faqat o'sha oila tili darajasida bo'lib qolgan edi. Xudoga shukr, mana shu keyingi davr biz buni shartli ravishda demokratiya davri deb atasak bo'ladi, ya'ni mana shu keyingi 15 yil g'arb yetakchiligi bilan Afg'onistonda vujudga keldi shu birinchi nizom. Shu nizomda o'zbeklar ko'proq o'zini anglash uchun, o'z tilini egallash uchun harakatlar, bunga o'xshagan narsalarga ko'proq sa'y talashlari bor yo shu narsaga ko'proq aloqamanlar intilish kuchaygan.
Mutaxassis so'nggi 15 yilni o'zbeklar uchun o'zlikni anglash davri deb ataydi. Chunki o'zbeklarning tilga bo'lgan qiziqish va intilishi sezilarli darajada o'sdi. Internet, xususan ijtimoiy tarmoqlarda ham bunga guvoh bo'ldik. Odamlar ona tilda fikr bildirgisi keladi, deydi suhbatdosh. Afg'onistonda o'zbek tili og'ir kunlarni boshdan kechirgan. O'zbek tilida ijod qilish va hatto o'zbek bo'lishning o'zi ham xavf sanalgan paytlar bo'ldi. Odamlar hayotini o'ylab, o'zbekligini inkor etgan o'tmishda, deydi Najibulla Ismati.
Afg'oniston bosh qonunida, ya'ni o'sha asosiy qonunda o'zbek tili 3-chi rasmiy til sifatida u yerda tashkil bo'ldi. Buni o'zi ko'proq mardumga shu hisni berdiki, ilmdan keyin o'zbek tilida gapirsang, o'zbek tilida yozsang, hech qanday na tavhin bo'lasang, buni ham tahqir bo'lasang, buni ham birta seni tavhin qilishga yoki tahqir qilishga haqqi yo'q degan o'sha hisni berdi. Haqiqatan ham undan keyin bir tayyor harakatlar kuchaygan. Masalan, biz misol suratda ayta olamiz, taqriban shu shimoliy viloyatlarning hammasida muallim tarbiyalash muassasalarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limining ochilishi va shuningdek yana ham shu shimoliy viloyatlarda taqriban o'sha Bodristan shuru Badaxshongacha deyarli taqriban shu hamma mana shu viloyatlarda 7-8 viloyat hammasida bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limi ochilgan. Bu yerda o'zbek tili va adabiyoti o'rgatiladi o'quvchilarga, muassislarga. Buni o'zi darvoqa o'sha o'zbeklarni tilini past qaytarishda, ularga o'sha darvoqa tilini past qaytarib berishda, o'tmishidan xabardor qilishda, ogoh qilishda asosiy naqshi bor.
Afg'onistonda o'zbek adabiy tilini rivojlantirish kerak. Va bunda badiiy adabiyotga talab kuchli. Til, grammatika, tarix, jurnalistika sohalari uchun kitoblar chop etilishi zarur. O'zbekistonda chiqqan kitoblar Afg'oniston o'zbeklar tomonidan o'qilishi muammo. Chunki alifbo boshqacha. Ikkinchi tomondan imloviy terminlar, baynilmilal so'zlar, jahon adabiyotidagi shaxslar va joylar nomi ruscha talaffuz bilan qabul qilingani ham Afg'onistondagi o'zbeklar uchun qiyinchilik tug'diradi.
O'zbekiston o'zbekchasida rus tilining ta'siri ancha va Afg'oniston o'zbekchasida fors tili yo dari tili va pashto tilining ta'siri anchagina. Bu o'zi sabab bo'lganki, taqriban daryoning ikki tomonidagi bo'lgan o'sha xalqning tillari bir-biridan farqlansa yo farqlash tomonga ketaversa. Shunday bir adabiy til yaratilishi kerak butun o'zbeklar uchun, O'zbekistonda yashaydigan o'zbek uchun, Afg'onistonda yashaydigan o'zbek uchun, Ukrainami, Turkmanistonmi, Qozog'istonmi, yo Turkiyami, Arabistonmi, qayerda bo'lmasin. O'zbekmi? O'sha tilni tushunishi kerak va o'sha tilni o'sha tilda yozishi kerak, o'sha tilda o'qishi kerak. Pas bu darvoqa butun o'zbeklarni o'sha jamlashga va ularning tilini birlashtirishga, ularni o'sha o'rtasida keladigan o'sha farqlarni birlashtirishga bo'ladigan bir harakat deb o'ylayman, agar shunday bir narsa bo'lsa.
Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun o'zbekistonlik olimlar asarlaridan bir nechtasi arab alifbosiga o'girilib, moslashtirilib chop etilgan. Bu faqat odamlarning shaxsiy imkoniyatiga cheklanib qolgan. O'zbek tilini rivojlantirish maqsadida madaniy tashkilotlar mavjud emas. Bo'lganida ham faoliyat juda sust.
Men o'zim va shaxsan boshqa bir tadod ustozlar ba'zi bir O'zbekiston adiblarining asarlarini ustiga ishlab, uni o'sha o'zimizning alifbomizda tayyorlab qo'yganmiz, lekin hech qanday o'sha bir moddiy nuqtai nazardan ta'minlaydigan yoki shuni chopiga ko'mak qiladigan bir manba yo'qligi uchun hozir chop bo'lmagan. Masalan, Abdulla Qahorning hikoyalari, hikoya to'plamlari va shuningdek Yulduzli tunlar, Changiz Aytmatovning hikoya qissalari, Tog'ay Murodning ba'zi bir qissalari, romanlari, Abdulhamid Cho'lponning she'riy asari, Abdurauf Fitratning shu shaklda she'riy asari, Avloniy va boshqa bir tadod o'sha adiblar, shoirlar, yozuvchilarning asarlari tayyor, lekin hech qanday o'sha moddiy nuqtai nazardan bizni ta'min qiladigan yoki bizni o'sha qo'llab-quvvatlaydigan bir marza yo'qligi uchun bular chop bo'lmagan, hozirgacha shunday turgan.
Juzjon universitetidagi o'zbek tili bo'limi talabalari internet orqali o'zbekistonlik olimlar asarlaridan foydalanadi. O'zbek adabiyotiga doir bebaho ilmiy manbalar bor deydi ular.
Endi Afg'oniston uchun, Afg'oniston o'zbeklari uchun, xususan O'zbekiston kitoblari va kitoblari, o'zbekcha kitoblari asosiy manba, chunki bizlarimiz chegaramiz uzoq bo'lsa ham, o'zimiz ajralib qolgan bo'lsa ham mulka lahozdan, lekin tilimiz asosan bizlarni bir. Bizlar ma'naviy tomon albatta ularga asoslanamiz.
Afg'onistonda o'zbek tili yo o'zbek tili uchun unday, ya'ni adiblarimiz kam bo'lgan. Bor, ammo biroz kam. Ya'ni juda kam desak ham xato qilmagan bo'lamiz. Ke ammo bizlarda ustozlarimiz bor, ke bular esa O'zbekistonda ta'sil ko'rib va ularning ilm xazinasidan bizlar foydalanamiz. Ke ulardan jumlada, ke ulardan jumlasi Shafiqa Yorqin, Halim Yorqin, Nurlo Oltay janoblari va Olim Labib va Azizullo Urol, Toshqin Bahoyi va yana boshqalar, ya'ni bir qancha shoirlar yo nimalarimiz borki, shularning bilimidan biz o'rganib va foydalanamiz.
Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotichi, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? Katta avlod intilishlari, imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim. Navbatdagi lavha Qirg'izistonda keksalar bilan ishlovchi idoralar faoliyati haqida. O'sh shahar ijtimoiy rivojlanish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Bozorboy Isayev 35 yildan buyon keksa avlod ta'minoti bilan mashg'ul.
Qariyalik nima degan savolga ayoli o'tib ketgan chol javob beryapti. Ayolim bo'lmasa, eng birinchi menga g'amxo'r odam bo'lmay qolar ekan. Birinchi ovqat pishirishda qiynalib qolaman, ikkinchi kirlarni yuvishda, keyin hamma yo'lni qilib o'tirgandan keyin kechqurun yotayotganda juda bir o'zimni yolg'iz his qilib, har xil o'ylarga ketaman degan oqsoqol otaxonim shunga javob berdi. Odam qarigandan keyin birinchidan salomatchilik ketadi, ikkinchidan bir odamga muhtoj bo'lib qoladi. Birinchi, ikkinchi gruppa topdagi mayitlar bo'lsa, 5 yilda agar muhtojligi bo'lsa, sanatoriyni, kurortni pitovkalar olib, dam olib kelsin deb respublikamizga byudjetdan ularga pitovka qaratilgan. Birinchi gruppa nogironiga besplatni o'zimiz Qirg'izistonda tenderdan o'tgan kurortlar bo'lsa, o'shalar dam olib ketadi. Bu tenderdan bir yil bizdan Sikur, Varansovka, Mamakeyev degan kurortlar o'tib, agar brashdan yo'llanma bo'lsa, mana shu onaxonlarimiz ashaki borib dam olib kelsa bo'ladi, bu imtiyozlar bor. birinchi gruppasiga bepul, ikkinchi gruppasiga 50%, uchinchi gruppasiga 5 kun kurortda dam olib kelishga imtiyozlar bor. Ikkinchisi 60 yoshdan keyin tishlari to'kilib qoladi. Mesni byudjetdan shu otalarimiz, onaxonlarimiz har 2 yilda 2000 so'mga yaqin protezini o'nglab yordam berish imtiyozlari bor. Dori-darmonga ham qaratilgan imtiyoz bor. Shu mesni byudjetdan har yili 700 so'mlik dori olib imtiyozlardan foydalanadi. Yo'l qo'ygan qariyalarimiz bor. 90% boshqa millat, rus millatidagi onalar, otalar, bola chaqalari shu onaxonlar, otaxonlar tashab chet mamlakatlarga ketib qolgan. Shuning uchun ular ko'proq qiynalib qoladi. Shu paytlarda biz mana bu 23 ta sotsialniy robotimiz har birida 13 tadan 14 tadan kampirchoqlar bor. Har haftasi 2 marta borib, ularning hol ahvolini so'rab, dori-darmon so'rab, uyini tozalab, ovqat qilib berish kerak bo'lsa, ovqat qilib berib, kommunal usullarni to'laydigan bo'lsa, ularni to'lab, mana shu xizmatchilarimiz ular uchun xizmatlarni ko'rsatadi.
Qarilikda shu yolg'izlik, hech kimga keraksizlik hissi, mehr oqibat yetishmasligidan odamlar jabr tortadi deydi. O'shuning uchun deydi, shu musibatlarni yengilroq o'tkazish uchun, o'ziga bir ishonch berish uchun shu odamda eng yaxshi vosita bu bandlik, ya'ni qandaydir bir ish bilan mashg'ul bo'lish deydi. Bizning qariyalarimiz band bo'lishga imkoniyat bormi? Shunday imkoniyat bo'lsa, qaysi sohalarda shularda nafaqaga chiqqaniga qaramasdan shularda xizmatdan foydalansa bo'ladi va foydalanyapti deb o'ylaysiz?
Shifokorlar ichida, artistlar ichida, maktabda ham tajribali pensionerlarimiz bor. Buxgalteriyalik, finansiy uchotlarda ham shular ishlasa, bir noqonuniy narsalarni ketkizmaydi deb o'ylaymanda. Pensionerlar ishlasa deyman. Birinchidan ish faoliyatini bilan, ish vaqtini unumli foydalanadi. Bugungi kunda mana zavod fabrikalar ishlamagan sababi, ish o'rinlari yo'q sababi, o'zini bir chiqarmachiligi bo'lsa yoki bir o'zini hunarmandligi bo'lsa, biz har yili qiziqib turamiz. Misol uchun biroq do'pi tikadi, kasta tikadi, biroq polpoq, fartu, martuvlar qilib, shu bilan o'zlarini-o'zlari alaqsirtirib, qarilik yoshini shu bilan o'tkazishadi.
Yana shu keksalarni taqdirini yengillatish uchun, yana shu o'zini yolg'iz sezayotgan, o'zini ishga sig'dirmayotgan otaxonlar ko'pda mana o'zingiz aytdingiz. Qiyin ahvolga tushib qolgan, moddiy tomondan, ma'naviy tomondan, ruhiy tomondan qiyin ahvolga tushib qolgan keksalarimizni shu taqdirini yengillatish uchun biz nima qilsak bo'ladi? Mana jamiyat, odamlar, davlat.
Agarda mana shu onaxon qiynalib, otaxon qiynalib qolsa, qariyalarga biz yo'llanma bersak, ular bu yerga borish xolamaydi. O'zlarincha o'ylaydi-da, uyimdan ajrab qolaman, mahalla ko'ydan qarindosh urug'larni undan ajrab qolaman. Agar u yerga yo'llanma berib, o'shiga borsak, u yerda uch mahal oziq-ovqat, televizor, rasmlar nazoratida bo'ladi. Bu onaxonlar unga buni aytdi-da, biz ko'proq mana tersovetlar bilan ishlaymiz, hududiy kengashlarda. Shu onaxonlar bilan qanday ish olib borasizlar deganimizda, ular ko'proq ashu o'zlarining haligi komissiyasi bor. Komissiyasida onaxonlarni ko'proq jalb etadigan tomonlari to'ylarga, marosimlarga kishina bo'lsa ham shu ko'nglini ko'tarish uchun adab uyda o'tira olmasa, ini mana maktablarga maylab qo'yib, onaxonni uyiga 10 kunda, 20 kunda bir borib, havosini shupirib yoki bir o'zidan xabar olib,
tashqi dunyoda, ayniqsa g'arbda shu nafaqa yoshiga yetgan, lekin biron bir mashg'ulot bilan shug'ullanishni ixtiyor qilgan, shu harakat qilaman, ishlayman degan odamlar qayta o'qish imkoniyatiga ega ekanda, har xil to'garaklarda, har xil kurslarda qayta o'qib, boshqa bir mashg'ulot topib o'ziga, boshqa bir kasb bo'lmasa ham shu qanday bir ish topib, shu bilan ovora bo'lib o'zini ovutib yuradi. Bizni ham shunaqa narsa qayta o'qib, hayotini yangi nuqtadan bo'lmasa ham bishirib, hayotini qiziqroq davom ettirishga imkoniyat bormi?
Bizning otaxon, onaxonlarda bu qiziqish yo'q. Chunki bugungi kunda to'liq o'zini o'ylab qolgan, bugun salomatchiligim yaxshi bo'lsa, bugungi kunda o'tkazsam degan qiziqishlar bor, lekin bunday ularni o'qitib yoki bir kasbga olib borish bizga ko'rsatilmagan, bunday imtiyozlar yo'q. Qariyalarimizning eng yaxshi tomonlari birinchidan sabrlilik, qanoatlilik, ishchanligi, qonunlarni bilganligi, eng asosiysi tajribaligi, tajribasi bilan shular o'zini qariligini ham bildirmasdan ishni faoliyatini olib boradi-da. Shulardan foydalanish kerak.
Arvon tuman ijtimoiy xizmatining bo'lim boshlig'i Mayramxon Qosimova. Mana bir odam aytdi-da, men gaplashib o'tirib, shu uyga boraman dedi, kampirim o'tib ketgan dedi, qizlarim bor, ular ko'ga chiqib ketgan, osmon uzoq, yer qattiq degan gap qildi-da. Endi hamma qariyalar shu ahvolda emasdi, lekin ma'lum foizi shu ahvolda bo'lishi mumkin-da.
Albatta, ashu yolg'iz yashaydigan qariyalarimiz ham bor. Ular faqat Allohdan yordam so'rab o'tiradi. Ularda uzoq yaqin qarindoshlar bo'ladi, lekin baxti kelib ularni holidan xabar ololmaydi. Shunday paytda bizning sosialli xizmatkorlarimiz ularga yumushlarga yordam beradi, ularni hojatini chiqarishga harakat qilishadi.
Go'dak yetim qolsa, yetti mahalla o'shanga ota bo'ladi, ona bo'ladi dedi. Qariya yetim qolsa-chi, ya'ni qariya yolg'iz qolsa-chi, unga shu yetti mahalla bolalik vazifasini bajaraladimi? Mana yosh bolaniki, xo'p, internatga yuborib, bolalar uyiga yuborib, yoki bo'lmasam tog'asiga berib, ammasiga berib, yosh bolani baxib olib, katta qilib shu jamiyatga qo'shishga harakat qiladi jamiyat o'zi, odamlar. Qariya yolg'iz qolsa-chi, qanday bo'ladi?
Ularda qariligini, yolg'izligini bildirmaslik uchun mahalla aktivlari, mahalla oqsoqollari, qo'ni-qo'shnilar, maktab o'quvchilari birgalikda ularni holidan xabar olishga harakat qilamiz.
Mana Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligini rahbari Xudoybergan Bozorboyev yaqinda matbuotda chiqish qilib aytdiki, biz Birlashgan Millatlar tashkiloti ko'magida bu yil gerontologik tadqiqotlar o'tkazdik va gerontologik tadqiqotlarda asosida bu yil Qirg'izistonda mana shu yozda, joriy yozda munosib qariyalikni ta'minlashni ko'zda tutuvchi birinchi milliy dasturni ishlab chiqamiz deb aytdilar. Bu milliy dastur shu qariyalarimizga turli xizmat ko'rsatishni o'z ichiga olar ekan. Tibbiy xizmatdan tortib, ijtimoiy xizmatdan tortib, shunaqa dastur qabul qilamiz deyapti. Shu dastur naqadar muhim deb o'ylaysiz? Keksa avlodni turmush sifatini davlat shu dastur orqali keskin ko'tara oladimi?
Kelajakda bu dastur qariyalarimizga sosial xizmat ko'rsatuv turlarida ancha yordam bersa kerak. Misol uchun ularni yashash sharoitida, turmushida faqat aqcha bilanla bo'lmasdan, ularni psixoemotsional jihatdan ham qo'llasa kerak. Psixologik, pedagogikalik, sosial, medisinalik o'z huquqini himoya qilish turlari bor. Sosial xizmat. O'z huquqini bilish turlari bor. Maishiy xizmat ko'rsatish turlari. Masalan, ular yolg'iz yashashi mumkin. U odamga biz bir haftada ikki marta borib qarashimiz mumkin, lekin bizning texnikalarimiz yo'q uchun, masalan, ular sochini prichёска qildirmoqchidir, manikyur pedikyurga bormoqchidir, balkin banyaga tushmoqchidir. Shunday imkoniyatlarga bizda ulgish nimasi yo'q. Agar mashinning dasturi ichida sosial xizmat ko'rsatuv turlari bo'lsa, qariyalarimizga ancha nafi tegar edi bu yil.
Shu sosial xizmatlarni ko'rsatish borasida qanday muammolar bor? Masalan, transport ulovlari yetishmaydi deb aytdingiz. Yana nimalar, qanday muammolar bor? Shu xizmatlarni qariyalarga yaqinlashtirish uchun, shu xizmatlar bilan qariyalarni ta'minlash uchun qanday muammolar bor?
Buning uchun aylo hukumatlarda jergilikda o'z oldincha boshqaruv organlarida ularda o'zlarining byudjeti bo'ladi. Byudjetlarda o'sha qariyalarga xizmat ko'rsatish uchun pul berishtirayotganini qarashtirib ketish kerak. Shunda texnikali tomonlardan asha aqcha ajratilsa, bizning xizmatkorlarimiz shunday yumushlarga jardan beradi-da. Masalan, birining uyi 1 km bo'lsa, ikkinchi qariyaning uyi 3 km naryada bo'ladi. Shunda qiyinchiliklarga duchor bo'lishadi-da. Masalan, bibliotekaga olib borish kerak bo'lsa, shunday nimalar yumushlar bo'lib qolganda, ularni olib oborib kelganda texnikali tomondan qiyinchiligi bor.
Demak, texnika, kompyuter, aloqa vositalari,
meditsinali xizmat ko'rsatish, keyin borganda ular temperaturasini o'lchash kerak, davleniyasini o'lchash kerak. Hatto antibiotik dori-darmon bilan kamsiz qilish kerak.
Shu xizmatni ko'rsatadigan mutaxassislarning malakasi qanday? Malakasi yetarlimi yoki ularga o'qish kerakmi?
Ularni malakasini yetarli demaymiz. Bular uchun o'qishlar, seminarlar bo'lsa juda yaxshi bo'lar. Tez-tez ashyo yangi bo'lgan o'zgarishlar bo'yicha o'qituv ishlari olib borilishi kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.